Itzegin dezagun iruditzen bali mazaizu Iker Galparsororekin. Goieki agentziako kudetzailea eta gerentea, Galparsoro jauna, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, esan behar da, goierriko hainbat enpresek elkar hartu dutela, dagoeneko jakina da, metal arloko hainbat azpi sektore elkartu dituen mundu mailako lehen aliantza sortu duzuela Goierri Valley, 23 enpresa bildu dira bertan, KAF, Irizar edo Jasoren moduko enpresa handiak daude, eta haiekin batera enpresa txiki eta ertainak, guztien artean 5.800 langile enplegatzen dituzte, eta esan bezala, bat artean zuek, goiekikoak, orain Adriane gogoratzen zuen bezala, jarri zenezake zerbitzu hoietako adibideren bat. Enpresa handiek dagoeneko ez dute, bueno, ba, alako edo bestelako piezen hornidura eskatzen, baizik eta proiektu baterako zerbitzu osoa, ez da hori da pizka bat Goierri Valleyk eskaini nahi duena. Jarri dezakezu zerbitzu oso hoietako adibideren bat, betire metal arlokoa?
Bai, bueno, a ber, normalean enpresa hauek eskatzen dutena izaten da zerbitzu bat eta normalean produktuak dianak balio erantzi gehiokoak, ez? Guk ja urte batzu badamazkio hemen saiatzen enpresa handiek edo enpresa traktorak kanpoan erosten nahi dian produktuak a ber, gai gean hemen enpresa txikiekin elkarlanean sustatzeko. Orain dela urte batzuk enpresa traktora batzuei, ba, KAF, komentatu dituzuenak, Jaso, GH, ba, bueno, behaiekin saiatu ginen, ba, kanpoan erosten nahi zian produktu batzuek guri mai gainean jartzea, eta azkeneko urte hauetan, enpresa desberdinekin, enpresa txikiekin batez ere elkarlanean, saiatu gea behar hoiei erantzun bat ematen. Azkenean, bueno, kasu konkretu bakoitzean ikusten dugu zein dan talderik egokiena, ze enpresa mota behar dan, zatik agian, kaldereria batek adibidez, beha bakarrik, ez dauzka baliabide nahiko horrelako erronka bati edo proiektu bati aurreiteko. Baina ikusi genduena zen, elkarlanean, bagian, ba, mekanizadore batekin, pinturako enpresa bat, eta gero, ba, bueno, teknologi zentro bat, unibertsitate batekin edo, ba, bai zala gai, ez, horrelako proiektua garatzeko. Orduan, ba, bueno, hoi da izan da pixkat, azkeneko urte hauetan lantzen aitu gean proiektua.
Ze joko arau jarri dituzue enpresen arteko lankidetzarako? Adibidez, enpresa handi batek, proiektu baten berri emango balu, Goierri Valleyn dauden enpresa txiki eta ertainek lehiaketa bat egingo lukete, elkarren artean, ikusteko nork lagunduko lioken enpresa handi horri?
Bueno, lehiaketa ez da izango. Gure guk saiatu behar duguna lehendabizi da ondo ezagutu bakoitzak dituen baliabideak. Hori oso garrantzitsua da, elkar ezagutu behar dugu. Handietatik hasi, eta lehenengo ekintza gainaz onartu duguna hori da. Enpresa traktora bakoitzak erakutsi behar digu edo adierazi behar digu beharen sektorearen egoera. Behaiek daukaten ikuspegia, etorkizuna begira, eta batez ere behaiek ze estrategia hartzen nahi dian sektore horietan. Horrek nik uste eta aukerak emango dizkigula enpresa txikiei, aukera berriak identifikatzeko eta saiateko ba behaien aktibitatea ba dibertsifikatzen. Hor ja identifikatuko ditugu aukerak. Eta behin aukera horiek identifikatzen ditugunean egingo deguna da saiatu ahalik eta talde egokiena sortzen erronka horri aurre egiteko. Hor ikusiko dugu ze enpresak izan daitezkeen interesa izan ditzazketenak, zatik azkenen behai ere esforzu bat suposatu behar die. Esforzu bat inmersio aldetik, demoran aldetik, eta orduan taldeak sortuko ditugu proiektu horiei aurre egiteko.
Goierri Valleyren aurkezpenean esan zenuten antena teknologiko bat sortuko duzuela, enpresa txiki eta ertainen garapen teknologikoa zertan den jakiteko, ze adierazle teknologiko hori egingo dio kontu antena berri horrek?
Antena hitz erabiltzen da azkenen da guk adimen zaintza sistema bat, ez? Zaintza lehiakorra edo sustatu nahi duen sistema bat da. Guk ja badamazki urte batzuk hemen goiekin hori lantzen, batez ere energia arloan daukagu jarrita gure helburua eta hor egiten deguna da jasotzen dugun informazio guztia alde batetik saiatu sailkatzen eta enpresei bideratzen diegu behaiek informazio gehiago eduki dezaten. Informazio horrek zertako balioko die behaiei? Alde batetik erabakiak hartzeko, aukerak detektatzeko eta ikusteko baita ere beste sektore batzuek, behaiek normalean ibiltzen ez dien beste sektore batzuk zer nolako aukerak eskaintzen dizkien. Esan dizuen bezala, momentu honetan energia arloan mugitzen ari gara, baino asmoa baita ere da lantalde bat sortzea enpresekin eta zaintza eremu berriak ere, ba bueno, behidatzen hastea, ez.
Adrian, galderarik egin nahi diozu, aprobetxatu nahi duzu Iker Galparsor hori, Goierri agentziako kudeatzaileri eta Goierri Baleiko kideari galderarik egiteko edo komentariorik?
Bueno, zalantza da bat ez bezen motako enpresetara llegatuko da edo zenbat enpresetara zifra diferenteak entzutituk alde batetik hogeta amabi enpresak, zetor metal mekanikoko hogeta amabi enpresak, gero 200 enpresetara, enpresa txikiagoetara llegatzeko, beste modu batez iguala llegatzeko helburua da dagola, oroar proiektua zein esparruan kokatzen da enpresen neurriaren aldetik edo?
Hasiera batean osatzen dugun enpresak, Goierri Balei osatzen dugun 32 enpresa, eskualdeko enpresa industrialdia, hau edia bazkide fundatzaileak, esan dezagun. Lehenengo enpresak hasiera-hasieratik proiektu honetan sinisten dutenak eta bultzatzen nahi dianak. Hoiekin batea Goieki, garapen agentzia dago, 33 izango ginake. Momentu honetan ateak irikitzen ditugu eskualdeko, hau da Goierri eskualdeko, beste edozein enpresa industrialari. Izan daiteke enpresa industriala edo zerbitzuak ematen nahi dana industria arloan. Zenbat enpresa ditugu Goierri, momentu honetan 250 enpresa industrial dauzkagu. Beraz, gure eremua momentu honetan hoixe da. Berreunda berrogeita hamar horietatik zenbatek sartuko dian edo zenbatek ikusten dugun aukera dutela sartzeko. Ba, ez dakit, egia esan.
Baina egia da esate baterako, Iker, egia da esate baterako, bueno, aipatu dugu Gorrei Goierri Balei, 33 enpresa sortu dutela, baina dagoeneko beste 15ek ere eskatu dutela barruan sartzea?
Bai, hoixe aipatu behar nuen, ez? Gu harrituta gaude zer nolako oi hartzu nahi zaten nahi dan, ekimen honen inguruan, eta enpresa askok eta askok adierazi digute behaien asmoa hemen sartzeko. Beraz, bueno, alde hortatik 15-21 gehiago nik usten dut momentu honetan sartuko diala. Guk momentu honetan ireki ditugu ateak, asmoa da ekainean uztailean sartu nahi duten enpresa berri horiei, poliki-poliki inkorporatzen jutea, eta hor momentuz itxingo genduke. Zeatik, batez ere, urte bukaera begira, folletoak, katalogoak, web orrialdea dena prestatu barraukagu. Ta hortarako jakin barraukagu zehazmehatze enpresakin ari garen lanean publizitate guzti hori prestatzen joateko. Orduan gero, ni pentsatzen dut berriro urte bukaera edo urte amaiera aldea berriro irikiko gendula beste enpresa berriei ere aukera emateko.
Bai, beste galdera bat.
Bai, izan Adrian.
Zen punturaino egon daitezke egon sortu diren kontraesanak eskualdeko enpresen hoien artean eskualdeko loturak alde batetik eta beste lotura sektorialen artean, adibidez, klusterrak edo batzuk dauz adibidez talde kooperatiboan eta barrez. Hori
kontrajarriak dauden ala osagarriak
dira. Osagarria zelan dinamizatzen ari dena gai hori.
Bueno, guretzat erabat osagarriak. Erabat osagarria dira. Goierri Balein parte hartzen duten enpresetatik, ni ziur nau askok bazkide diala, baita ere klasterretan eta beste erakunde batzutan. Normalean sektorialak izateia, beraien sektorean zer ikusia daukaten klasterrak edo elkarteak, eta azkenean Goierri Balei honetan elkartzen gaituena lurraldea da, ez gure eskualdea, Goierri da. Horre batzen gaitu eta nik usten dut desberdintzen gaituena baita ere da lan egiteko era, ez? Azkenean argi daukagu batera lan eginda, elkarlanean lan eginda, aukera izango degula proiektu berritzaileak eta askoz ez proiektu balio erantzio gehiago daukaten proiektuak aurrea eramateko gai izango gehala, ez?
Lehen Adrianek gainetik pasa du pizka bat, berari iruditzen zitzaion metal mekanika arloko enpresak Goierri Baleien elkartu diren bezala, ezta beste eskualdetarako ere baliagarria izan litekeela ekimen hau eta administrazioak ere gero eta gehiago aintzat hartu beharko lituzketela, ezta era honetako ekimenak eta eurek ere sustatu administrazioen aurrean ere jokatu nahi du Goierri Baleiko krespana dago, zer eskatu nahi diezue?
Bueno, guk argi daukagu azkenean elkarlana enpresei eskatzen diegun bezala erakunden artean ere berdin-berdin eskatuko dugu, ez? Ekimen honen aurrean elkarlana. Badakigu bai Foru Aldundia, Jaularitza, Espri guk ditugun helburu berdinak bultzatzen nahi diala, azkenen gure helburu nagusia eskualdeko industria sustatzea da. lanpostuak mantendu eta lanpostu berriak sortu aldan neurrian, ez? Orduan helburu hoiekin bat egingo dute, ziur gaude. Eta alde hortatik, ba, bueno, guk datozen hilabete hauetan ere bilera gila badauzkago antolatuta erakunde hauekin, ikusteko zerreratan egin dezakegun elkarlan hori. Hasiera, guretzako hasiera da, hasierak ez dira erresak izaten, eta hor, ba, bueno, izan dezakegun edozein laguntza, ba, betik ba, ongi etorria izango da.
Ba, Iker Galparsoro, Goierri Agentziako kudeatzailea gerentea, eta Goierri Baleko kide, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratian gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei, mandigo zuen aukera honegatik bai. Eskerrik asko.